Areena.
Tervetuloa julkiseen sanaan Maikkarin ohjelmajohtaja Jorma Sairanen.
Kiitos, kiitos.
Olit viime viikolla Naantalissa Media et Message-tapahtumassa yksi pääpuhujista ja en muista, että kukaan olisi siinä tapahtumassa kerännyt sellaisia aplodeja kuin sait lopuksi. Miltä se tuntui?
No ihan sehän tietysti se tuntui mukavalta. Mä odotinkin semmoista reaktiota, että reaktio olisi vahva joka tapauksessa, koska tein tahallaan vähän semmoisen provosoivan puheen sinne.
No siitä kuullaan nyt ensimmäinen näyte.
Väitän, että televisio sellaisena, miten me tänä päivänä sen tunnemme, tulee kuolemaan, mutta ei nopeasti, ei pää poikki, ei samalla tavalla kuin tuli aikoinaan digikamerat, flätti-tvt, kaikki tämmöiset menee humauksessa eteenpäin, vaan suurin piirtein 1000 piston kautta kivuliaasti, eikä heti. On ollut pakko hiljentyä, kun ei ollut nauhoitteita tai mitään tämmöisiä, on pakko hiljentyä katsoa viikoittain sitä tiettyä sarjaa. Television toiminta on pakottanut siihen, ei se ihminen sitä tee leppaa.
Niin, todellakin puhuit tuolla tilaisuudessa television kuolemasta. Kysymysmerkki oli vielä perässä ja sanoit, että se tulee olemaan kivulias prosessi.
Joo, kyllä se varmaan sellaisenaan, mitä me tällä hetkellä tunnetaan televisioon, niin se tulee kyllä kuolemaan. Kyllä se sieltä tulee taas uudestaan esiin, koska tämä sähköinen puoli ja sähköinen tämmöinen kotona katseltava kokemus, niin ei se häviä mihinkään. Se muuttaa muotoaan, mutta aika pitkälle nämä 1000 piston kautta niin kuin koski nimenomaan kaupallista televisiota, koska kaupallisen television ansaintapohja tulee muuttumaan radikaalisti seuraavan 10 vuoden aikana. Se on mun selkeä käsitykseni.
Kaupallinen televisio on Suomessa pärjännyt erittäin hyvin kuitenkin, niin miksi ajattelit niin, että se joudutaan paketoimaan kokonaan uudelleen?
Se johtuu aika pitkälle siitä, että tämmöisen massamarkkinoinnin, massamedian aika, se ei ole kokonaan ohi, mutta sen merkitys tulee vähenemään niin, se menee kohti tällaista kohdistetumpaa mainosmuotoa, jolloin se iso trendi on epäilemättä se, että televisio-ohjelmat ja internetin kautta välitettävät jutut, niin niistä tulee yksi ja sama asia, ja silloin kuten olemme monta kertaa huomanneet, ne, jotka olet internetin kautta jotain tilanneet, niin yhtäkkiä sä kirjaudut sinne asiakkaaksi ja sitten tulee suosituksia ja tulee sellaista niin kuin täsmämarkkinointia. Ja se on tänne päin menossa ja tämä tämmöinen iso massamarkkinointi, että on 4 minuutin mainoskatko ja sen merkitys tulee selvästi vähenemään.
Mutta vielä toistaiseksi ihmiset katsovat televisiota paljon. Jos katsotaan viimeaikaisia tutkimustuloksia, niin sehän on vaan ollut kasvussa.
Joo, niin on. Ja tämä muutoshan tulee olemaan kohtalaisen hidas. Mutta se, että se television katselu on ollut kasvussa, niin myöskin on ollut johdannainen siitä, että on tullut paljon enemmän tarjontaa ja paljon enemmän kanavia. Ja nyt taas takaisin siihen kaupalliseen puoleen, että näitä kakunjakajia niin on huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Ja sen takia kaupallisen television yksittäisen kanavan on vaikeampi tehdä voittoa kuin aikaisemmin. Ja jos tämä tämmöinen massamarkkinoinnin merkitys tulee vielä vähenemään, niin se mainoskakku ei kokonaisuudessaan kasva. Ja on enemmän jakajia, niin silloin se kannattavuus on koetuksella.
No, muistan, kun olit muutamia vuosia sitten julkisessa sanassa ja ennustit silloin sen tositelevision boomin, joka nyt sitten on ollutkin vallalla tässä muutaman vuoden. Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus hiljattain totesi, että tosi televisio hallitsee suomalaista TV-tarjontaa. Hallitseeko se jo liian voimakkaasti?
No joo, siis tuollahan on paljon semmoista niin kuin ihan turhan päivästä, mun mielestä turhan päivästä. Jotkuthan pitää sitä ihan kelpo-ohjelmana, mutta suurin syy tähän tällaiseen tosi TV:seen ja nimenomaan kotimaisiin ohjelmiin ja kotimaassa tehtyihin tosi televisio-ohjelmiin, niiden suosion kasvu johtuu se, että Hollywoodin merkitys on vähentynyt hyvin huomattavasti koko Euroopassa ja myös Suomessa. Että näitä tällaisia niin kuin oikein isoja megaluokan hittisarjoja, mitä aikoinaan oli tietysti Miami Vice, Dallasit ja Twin Peaksit ja myöhemminkin vielä monia, että meillä on viimeisin suuri menestys ollut ehkä House ja siitä on jo monta vuotta, niin näitä ei enää tule. Ja sen tilan on vienyt sitten kotimainen ohjelmisto ja Tosi TV. Ja se on ehkä siinä mielessä tullut vähän semmoinen ylilyöntikin, että se Tosi TV on lyö kaikki laudalta. Osittain se johtuu tästä Hollywoodin merkityksen vähenemisestä.
No palataan siihen Hollywoodiin vähän ajan päästä. Nyt puhutaan hetken sinusta. Jorma Sairanen, tuli televisio alalle 80-luvulla, milloin se oli puolivälissä?
86.
Mm. Ja olit sitä en ollut mainostoimistoissa. Ja...
Joo, mulla oli markkinatutkimus ja mainosalan kokemusta melkein 10 vuotta, sanotaan, jos mä menin kesken opiskelujen niin sinne. Mutta en mä oikeastaan kokenut sitä sitten kuitenkaan omakseni. Musta tuli tosi hyvään saumaan silloin tämä televisio. Ja en mä koskaan mitenkään antikaupallinen ollut, mutta se mainostoimistomiljö oli vähän semmoinen kummallinen. Että minusta... Siellä se ei ollut oikeastaan omasta duunista niin paljon kiinni, että menestyitkö vai etkö, vaan se oli kiinni liian paljon siitä, että jos joku asiakas ei sattunut jostain yhdestä ihmisestä tykkäämään, niin sitten se lähti pois sieltä mainostoimistosta ja sitten se oli helposti sun vika, jos olet vastaava asiakashoitaja. Siinä oli paljon semmoista kummallista, josta mä en tykännyt. Tämä oli paljon mielekkäämpi lähteä niin kuin televisiotoimintaan.
Tulit silloin Maikkariin ja vastuualueena se oli... ulkomaistenkin sarjojen hankkiminen ja sitten tuli apulaisjohtajaksi sen jälkeen ja nyt olet ollut ohjelmajohtaja 2000-luvun alusta lähtien Maikkarilla ja välillä Nelosellakin ohjelmajohtaja. Mutta johtuuko tämä televisiotulo siitä, että olit nuorena pyörittämässä elokuvakerhoa, joka oli Helsingissä aika suosittu?
Joo, sehän oli oikeastaan voi sanoa Suomen suosituin elokuvakerho Prisma ja ne elokuvakerhothan on suurimmaksi osaksi kuolleet silloin siinä vaiheessa, kun video levisi. 80-luvun just nimenomaan puolivälissä ja epäilemättä en olisi ikinä päässyt Maikkariin duuniin, ellei olisi ollut tätä elokuvakerhotaustaa. Koska silloin kun tulin ostamaan ulkomaisia ohjelmia, niin elokuvat oli aika keskeisessä asemassa ja niistä piti tietää jotakin. Jos sinne tulee joku mainosmies kauppakorkeakoulusta, niin sehän olisi naurettu pellolle, eli se olisi tiennyt elokuvista jotakin.
No sua ei naurettu pellolle ja olet tehnyt sitten pitkän uran Suomen television yhtenä ykkösvaikuttajana. Onko niin, että se 80-luku ja 90-luku on ollut television kulta-aikaa?
No kyllä näin voidaan varmaan sanoa siis sellaisena, mitä me television tänä päivänä tunnemme, joka on siis poistumassa ehkä hitaasti, mutta varmasti. Niin kyllä se varmasti niin kuin kulta-aikaa on ollut ehkä nimenomaan 90-luku, koska silloin niin kuin kaikennäköiset satelliittikanavatkin oli käytössä. Ja tuli Nelonen ja paljon muutakin tarjontaa, niin silloin ihmisillä oli paljon tarjontaa, mutta ei kuitenkaan liian paljon, jolloin se katselu keskittyi ja oli hirveästi tämmöisiä isoja megaohjelmia, jotka veti niin kuin 1,5 miljoonasta 1,5 miljoonaa katsojaa. Niin kyllä mä ehkä sanoisin just nimenomaan näin, että voidaan puhua kulta-ajasta.
No nyt todellakin yleiset ovat pirstoutuneet aika lailla, että jos pääsee 0,5 miljoonaankin, niin alkaa olla...
Se on hyvä tulos.
Se on jo 5% eliitissä, vai onko se 2% eliitissä?
No, melkein, mä en ihan tarkalleen muista, mutta vielä tulee joitakin tämmöisiä Tanssii tähtien kanssa ja Putous erityisesti, jotka niin kuin nakuttaa tuommoista 1,23 miljoonaa, ja sehän on ihan Suomen olosuhteessa ja käsittämättömän hyvä tulos.
No kaupallinen televisiohan tietysti pyörittää aika lailla myös vanhoja sarjoja, niin jotenkin tuntuu, että Maikkarillekin jatkuvasti esimerkiksi Peden tuotannot, Uno Turhapurot ja nyt Pulttiboisit pyörii, niin vanhat sarjat on semmoinen jatkuvasti ammennettava. Ja siis eli tuolta television kulta-ajoilta.
Joo, kyllä, ja vanhoja sarjoja katsottaisiin paljon enemmänkin, mutta se, mitä me puhuin myöskin siellä Media Messageissa, niin oli se, että niiden pyörittämisen hän estää se, että niiden katsojaprofiili on vanhahko, ja se ei mainostajille kelpaa.
Niin. Miksi mainostajat haluavat tehdä vain tietyn ikäisille ohjelmaa? Eli 25-44 on se kaikkein suosituin ikäryhmä. Joo, eli nuoret aikuiset.
Joo, sitä mä en oikein ymmärrä sitä. Sen pohjahan on aika vanha. Amerikan televisiossa jo 70-luvulla analysoitiin, puhuttakaa 80-luvussa, analysoitiin sitä, että ydin kohderyhmä siellä oli 18-49, lähinnä se ydin työssäkäyvä porukka. Ja luultavimmin siinä pohjana oli se, että ikäluokat, jotka ovat syntyneet ennen toista maailmansotaa ja ehkä toisen maailmansodan aikana, niin olivat säästäväisiä eikä kuluttavia. Ja unohdettiin kokonaan, nimenomaan tänä päivänä unohdetaan se, että sukupolvi, joka on kasvanut 60-70-luvulla, niin kuin esimerkiksi minä ja sinä, niin panevat rahaa menemään, vaikka ovatkin yli 50-vuotiaita. Ja tätä statistiikkaa, joka on olemassa, siis todellakin se, että näillä ryhmillä on rahaa, ne kuluttavat, ne katsovat mielellään mainoksia, ei olisi mitään syytä niin sanotusti nonsaleerata. Ja näin kuitenkin mainostaja ja mediatoimisto mielellään tekevät ja ostavat mainontaa 25-44-vuotiaille, joilla ei suinkaan ole eniten rahaa. Ja tätä minä en oikein tänä päivänä ymmärrä.
No, mutta sitähän tehdään kaikissa mediataloissa, halutaan tätä ikäryhmää.
Kyllä, kyllä.
Ja siinä on just, myös Yleisradiossa.
Kyllä, ja siinä on tietynlainen järjetön vinouma, erityisesti kaupallisella puolella se, että sillä ei ole oikeastaan pohjaa sille, että kuka ostaa tavaraa, niin mitä varten mainostetaan sellaiselle, joka ei todellakaan eniten osta sitä tavaraa. Se, että Ylellä on nyt sitten painotusta tähän 25-44-luokkaan, ymmärrän jonkin verran ehkä enemmän sen takia, että Ylen profiili on ollut hieman ikääntynyt monessakin ohjelmatyypissä, että nyt etsitään sitten kaikkia yleisöjä. Mutta kaupallisella puolella se, että kaikki mainonta periaatteessa ostetaan 25-44-vuotiaalle, niin on musta järjetön ajatus.
Mutta kuitenkin sitä tehdään.
Kyllä. Miksi? No sitä tehdään. Siis se tämmöinen niin kuin ajattelutapa tässä on se, että jos ostat ohjelman, jonka paino, katsomisprofiilipaino on 25-44-vuotiailla, saat samalla myöskin niitä muita katsojia. Yhtä hyvin voitaisiin ajatella sitä, että pitäisi etsiä volyymiä, eli pitäisi etsiä isoja yleisöjä, jolloin saisi myös ne 25-44-vuotiaat. Mutta tämä ajattelutapa ei ole nyt mediatoimistoissa eikä mainostajalle kovin vallitseva. Että henkisesti tappelen sitä vastaan.
Oletko Jorma Saarinen ollut ainoa, joka teillä on tapellut Maikkarissa tätä vastaan?
Ei.
Vai? Koska aika harvoin tällaisia puheenvuoroja julkisuudessa kuulee. Kuten...
Niin kuulee, ja nyt kun mä olen puolen vuoden päästä lähdössä pois, niin on vähän helpompi sanoakin näitä ääneen. Siis tästähän puhutaan koko ajan, ja hiljaisesti puhutaan ihan samasta asiasta, että emme ymmärrä, mitä varten nämä tällaiset yleisöt eivät kelpaa, jossa on yli 45-vuotiaita katsojia näin paljon. Henkisesti sitä puhutaan, mutta oikein ääneen ei uskalleta sitä sanoa. Ja sitten ohjelmapäätökset perustuvat hyvin pitkälle siihen, että millä nyt olisi sattuisi olemaan sitten nuorempi profiili. Niin se helposti saa sitten ohjelmana jatkoa. Ja sitten jos on vanhempi profiili, niin lopetetaan.
Mutta sanoit sen, että sellaisetkin ohjelmat, jos on vanhempi profiili, niin usein ne volyymit, eli katsojamäärät on sitten niin isoja, että siellä on niitä nuorempiakin.
Kyllä, kyllä. No, siis helposti nyt esimerkiksi keskusteluahan käydään tietenkin siitä, joku tuonne Tanssii tähtien kanssa, jolla on 1,2 miljoonaa katsojaa, niin kyllä sen pääpaino on yli 45-vuotiaissa, mutta on siellä hirveä leikio myöskin 25-44-vuotiaita, erityisesti
ja
naisia.
Ja sitäkin nuorempia.
Ja sitäkin nuorempia, kyllä.
Mutta miksi näitä ei sitten erotella? Kyllähän ne itse asiassa on hirveän tarkkaan tiedossa. Jos ajatellaan, että
nehän on hirveän tarkkaan tiedossa, niin, kuka sitä katselee.
Niin, aivan.
Mutta mainostaja ajattelee, että se maksaa turhasta, jos siellä on paljon yli 50-vuotiaita, jotka mainostajan mielestä ei sitten kuluta. No kyllä ne vaan kuluttaa, mutta tämä nyt on tämä ajattelutapa ja on näyttää olevan hyvin vaikeasti niin kuin käännytettävissä.
No... Olet ollut ohjelmajohtajana Maikkarissa siis nyt 2000-luvun ja joo. Maikkari MTV3 erityisesti on se kilpailee koko ajan TV1 kanssa tästä suosituimman kanava-asemasta. Jos katsotaan prime time aikaa, niin se on suosituin, mutta koko vuorokauden katselussa niin se häviää pikkusen TV1:lle. Miten Maikkari on onnistunut pitää, vaikka se on halunnut päästä ikään kuin eroon näistä vanhemmista katsojista ja nuorentaa profiilia, niin miten se on pystynyt pysyä näin vahvana?
Joo, mä olenkin siitä aika ylpeä, että se on säilyttänyt tällaisen ykkösaseman tuolla primetimeissa jokaisessa ikäryhmässä, että sinnehän ei ole oikeastaan päässyt muut niin kuin lähellekään sitä. Tottahan on, että siitä, mitä MTV3 oli korkeimmillaan joskus 2000-luvun alkupuolelta, niin sieltähän on tultu jos ei nyt ihan, niin se oli 40%, se katsojaosuus nyt on semmoinen 22-25. Tämä on hyvin pitkälle yleiseurooppalainen ilmiö, että jokaisessa Euroopan maassa, melkein jokaisessa on ollut tällainen iso kaupallinen kanava, joka on ollut osuudet ollut korkeita, ja sitten kun on tullut muuta tarjontaa, niin sieltä isoimmastahan ne lähtee aina pois. Niin silloin sen homman hoitaminen sillä tavalla, että myyvyys säilyy ja volyymit säilyy, niin se onkin ollut aika vaikea tehtävä. Että jos mä katson tätä omaa uraani taaksepäin, niin se niin kuin tämä maikkarin muuttaminen 2000-luvun aikana tämän lisääntyvän kilpailun kanssa, niin ehkä ollut ihan paras saavutukseni.
No siihen rinnallehan kuitenkin SubTVkin synnytettiin, olit sitäkin mukana tekemässä.
Joo, ja se oli, ja tämähän johtui nimenomaan siitä samasta syystä, että tämmöistä yhtä isoa kanavaa ei pysty ylläpitämään ikuisesti. Että sitten kun tulee lisää tarjontaa, niin sitä tarjontaa täytyy tavallaan lisätä myös itse. Ja SubTV sellaisenaan, kun se synnytettiin ja mitä sillä yritettiin saada, eli siis pääpainoa siihen nuorempaan katsojakuntaan, niin onnistuttiin hirveän hyvin. Nyt on tietysti Subillekin tullut sitten lisää kilpailijoita ja se ei ole enää kasvusuuntainen, mutta me ollaan tällä hetkellä oltu hirveän tyytyväisiä myös tähän nykytasoon, millä Subi kulkee.
Niin sanoit, että kun nyt Maikkarillehan tuli muutama vuosi sitten omistajaksi Bonnier Ruotsista ja siellä on ollut tämä, oliko se TV400?
400, joo.
Joka olisi samantyyppinen kuin SubTV.
Ja se jokin luotiin samanlaiseksi kuin Subi, niin, mutta menestyi paljon huonommin.
Ja on nyt myyty sitten pois Bonnierin, mutta teidän neuvot ei tuonne Lahden toiselle puolelle Ruotsiin kelvanneet.
Ei Ruotsi ole kelvannut koskaan oikeastaan paljon mitkään neuvot. Että kyllä siellä siis mun kokemukseni, mulla on aika pitkä kokemus nyt ruotsalaisten kanssa asioinnissa, niin nehän on päällisin puolella hirveän kohteliaita, mutta ei ne kuuntele yhtään mitään, mitä suomalaiset niille sanoo. Kyllä ne sen verran kaikki tietäviä siellä on.
No luulit sä, että ne olisi teidän neuvoilla saanut sen oman nuorisokanavansa menestymään?
Ja kyllä, mä itse asiassa uskon, että se olisi ainakin mennyt paremmin kuin mitä se nyt meni, mutta ei siellä kyllä jaksettu mitään kuunnella.
Eikä sitten myöskään muiden maikkarin osalta vai?
No joo, siis kyllä TV4 Ruotsissa, jonka siis Bonnier omistaa, se on profiililtaan, rakenteeltaan melkein tismalleen samanlainen kuin MTV3. Kyllä me ollaan vaihdettu paljon tietoja. Ja jos nimenomaan tätä kansainvälistä formaattitietoa, että jos joku on mennyt, formaatti on mennyt siellä, niin mekin ollaan helposti se ostettu ja vähän toisinkin päin. Et tässä suhteessa tätä tiedon välitystä on ollut, mutta se oli jo 10 vuotta sitten, niin oli jo samantyyppinen kuin MTV3, ettei siinä ollut sillä tavalla niin kuin mitään muunneltavaa siinä TV4.
Miltä nyt sitten nämä viimeiset kuukaudet näyttää, onko mitään lanseerauksia sinulle tulossa? Niin kun
no siis ei sillä tavalla, että mä oon tahallisesti ollut nyt pois jo 2014 suunnittelusta. Kyllä mä nyt suurin piirtein tiedän, mitä siellä on tulossa ulos, mutta että millä ohjelmapaikoilla, että en mä siitä enää niin kauheasti viiti ottaa enää kantaakaan. Että tämä syksy, joka nyt tulee ulos, niin sehän on vielä, mihin mä voin lyödä sormenleimani sitten, että tämä on vielä minun tekemäni. Vaikka tietysti siinä on kaikki, paljon muitakin ollut tekemässä sitä, mutta sen voi täysin allekirjoittaa tämän syksyohjelmiston ja toivottavasti se menee hyvin, että voi ihan kunnialla sitten jouluna lähteä pois.
No sinulla on nimitetty seuraajakin jo, joka tuli samalla lailla kuin sinäkin Nelosen ohjelmanjohtajan paikalta, Maikkari. Joo. Tämä on niin jotenkin traditio nyt sitten.
No en tiedä, en ollut mukana.
Kristina Werner Autio.
Mä en ollut tässä valinnassa lainkaan mukana, se oli toimitusjohtaja Heikki Rotko, joka se siitä päätti ihan kokonaan 100%. Joo, se on vähän hauska toi loppujen lopuksi toi samankaltaisuus siinä, koska siis aikoinaan mä tulin sieltä Neloselta Maikkariin ja oli Maikkaritausta ja Kristiina Lahan kanssa Maikkaritausta, hän oli aikoinaan Jyrkiä vetämässä.
Sanoit tuosta Hollywoodin roolista ja että Hollywood on jollakin tavalla hiipumassa ja se vaikuttaa televisiotuotantoon. Sitä voitaisiin nyt vähän avata enemmän. Kun tavallaan sinut muistetaan myöskin kauniiden ja rohkeiden Suomen tuojana. Niin,
joo, mä olin pitkä diivailinkin siitä jo, että tämä tulee olemaan mun suurin saavutukseni ja kauniiden ja rohkeiden Suomen tuominen. Sekin oli semmoinen ryhmäpäätös ja sitä on vähän turhaa kreditoitu niin kuin mulle, että toi kundi niin kuin toisen ja aikaansain se, että se oli aika lailla semmoinen, me katsottiin paljon niitä souppeja, saippuasarjoja ja kun 4-5 katsottiin ja sitten yhtäkkiä päätettiin, että ehkä tämä nyt olisi semmoinen soveliaan ja sitten myynti sanoi, että joo, koitetaan sitä ja sitähän kokeiltiin niin, että se oli ensin sain sponsoroitu ohjelma ja ilmainen ohjelma ja sitten rupesikin menee hirveän hyvin. Ei sitä kukaan osannut oikeastaan ajatella, että se menisi niin hyvin. Mutta joo, ne ajat on ollut ja mennyttä, että ei sieltä tule enää miljoona ohjelmia Hollywoodista. Leffoja tulee ihan järjetön määrä eri kanavilta, niitä tulee helposti yhdeltäkin kanavalta. Mun mielestä Vitoskanava esittää joskus 5 elokuvaa päivässä. Tulee kymmeniä ja kymmeniä viikossa. Niin se on päivän selvää, että yksittäinen elokuva ei pysty saamaan enää niin edes tällaista 500 000 katsojamäärää. Ja se, sama koskee sarjojakin.
Kun katsotaan nyt näitä kesän katsojatilastoja, niin siihen näyttäisi olevan, just kun TV5 mainitsit, niin ne on tämmöisessä muutaman 10 000 maksimissaan parhaat elokuvat, voi saada 100 000. Onhan se tietysti elokuvalla aika kova luku, jos ajatellaan, että se käytäisi leffateatterissa katsomassa tai olisi tämmöisiä kerhoja.
On se siihen, mutta ottaen huomioon, että ne elokuvat on aika kalliita tuolta Hollywoodista ostettuna, niin siinä määrin, jos ne saa sitten muutaman 10 000 katsojaa, niin se on aika surkea se suhde verrattuna siihen, mitä ne maksaa. Että noin sarjatuotannon ostaminen on vähän halvempaa, mutta leffat on aika kalliita ja siinä suhteessa niin toi leffapuolen kannattavuuden tekeminen kaupallisella puolella on melkein mahdotonta.
No entä nyt sitten nämä TV-sarjat, kun se tuotantokin hajautuu ja koko ajan tulee uusia tuottajia. Nyt viimeisenä Netflix, joka on ollut menestystarina, ja House of Cards, joka on, ei saanut sitten kuitenkaan niin kovaa yleisöä, mutta ilmeisesti miljoonaluokan kuitenkin.
Sai miljoonaluokan, mutta USA:ssa, että nyt täytyy pitää mielessä se, että USA:ssa niin Netflixillä on 30 miljoonaa kotitaloutta tilaajana, ja siis siellä on sitten miljoona rekisteröity niin, että se on katsottu läpi, niin eihän se ole paljon. Että se olisi niin kuin tällaisella mainosrahoitteisella puolella ollut aika katastrofi. Mutta niillähän on tietysti erinäköinen tämä ansaintalogiikka, että mä Netflixiä näen, että se on tällainen moderni, kätevä ja halpa tapa välittää DVD-bokseja. Että jos sä voit katsoa koko sarjan kertaheitolla, että aikaisemmin vuokrattiin tai ostettiin yksi boksi DVD:tä ja katsottiin läpi koko sarja.
Että se on oikeastaan tullut niin kuin kuoppaamaan videovuokraa, mutta eikä
televisiota. Nimenomaan näin. Mä en Netflixiä näe kovin pahana häiritsijänä tälle kaupalliselle Free TV-vapaalle puolelle, että mä näen itse huomattavasti niin kuin vaikeampana tapauksena tämän YouTuben ja sen katsomisen.
Mutta vielä Netflixistä sen verran, että kun katsoin jotakin, niin Yhdysvalloissa nyt hiljattain, niin jonkun yhden päivän aikana tapahtuneista nettilatauksista, niin lähes puolet on mennyt Netflixiin. Joo, se on aika monen tekijä siellä.
Se on osannut hoitaa bisneksensä hyvin, että tässä joku 5 vuotta ja tällaisesta hulutoiminnasta niin höristiin hirveästi ja hulusta piti tulla sitten maailmanlaajuinen tällainen palvelumuoto ja se perusti periaatteessa vähän samaan ideologiaan kuin Netflix. Netflixillä on todennäköisesti ollut parempi johto, aggressiivinen markkinointi, halpa hinta ja osakeyhtiö, joka on sitten päättänyt niin kuin mennä markkinoille just oikeaan aikaan. Siellä on osattu hoitaa se bisnespuoli erittäin hyvin. Kunnioitan sitä niin kuin bisnesmielessä erittäin paljon. Mutta se Netflix on kuitenkin haavoittuvainen siinä mielessä, että jos nämä Hollywoodin studiot, jotka tuottaa kuitenkin nämä sarjat, niin jos ne lopettaa niiden sarjojen myymisen Netflixille, niin siellä ei ole kauheasti sitten enää sitä bisnespohjaa.
Mm. Onko tämmöinen riski sun mielestä nähtävissä?
Kyllä se on nähtävissä, jos siitä tulee liian vahva. Jos se rupeaa syömään kauheasti sitä networkien katselua, että kaikki menee Netflixiin, niin kyllä ne rupeaa joko ne nostaa niitä hintoja tai sitten ne lopettaa sen myymisen. Kyllä se Hollywoodin studiotouhu on vielä erittäin mahtava ja kaikista mahtavin, mitä maailmassa löytyy, koska niillä on sekä networkit että studiot samoilla niin kuin tahoilla hallussa.
Oletko laskenut, kuinka monta keikkaa tai matkaa olet uransa aikana tehnyt Hollywoodin?
Joo, mä laskin yksi kerta sinne. Niitähän on ollut kerran tai 2 vuodessa, jos 25 vuotta siellä on käynyt ja melkein pari viikkoa kerrallaan, niin kyllä siellä on yksi kokonainen vuosi tullut vietetyksi.
Ootko istunut Ritari Essen kit-autossa niin kuin minä?
Ei, sellaisessa mä en ollut, mutta kyllä niitä julkkuja aina siellä välillä, melkein aikaisemmin tuli vastaan enemmänkin, nyt ne on jonnekin hävinnyt varmaan yksityisklubeille, mutta aikaisemmin tuli ravintoloissa kaiken näköistä Al Pacinoa ja Richard Gearia vastaan yllättävänkin paljon.
No okei, Hollywoodiin et usko enää niin paljon, ja ilmeisesti siinä on todellakin kokemuspohjaa taustalla, kun olet siellä paljon käynyt, niin kuin sanoit, vuoden verran yhteensä, mutta YouTube, Google YouTube, johon ladataan ilmasta video vaikka kuinka paljon. Miksi niiden annetaan olla siellä? Onko se promo mielessä, että niitä ei poisteta?
No joillekin tahoille siinä on tietysti tämä promotarkoitus, mutta kyllähän se tietyllä tavalla vähän härski se niiden ideologia on, että ne antaa melkein minkä tahansa olla siellä jonkin aikaa. Sitten kun joku sanoo, että ottakaa tämä pois, niin sitten se otetaan sieltä pois. Mutta siellä kuitenkin se välähtää jonkin aikaa, jotkut on sitten pitempään, jotkut on tarkoituksella. Mutta ennen kaikkea mä näen sen tavallisen TV-katselun vaarana, jos se nyt vaara sitten on, niin se on vaan vaihtoehto. On siinä, että niin kuin TV-tekniikka muuttuu ja on entistä helpompi tehdä aika korkeatasosta TV-tuotantoa amatöörivoimin. Ja, niin kuin mä sanoin tuolla Mediamesitsissä, että kun sulla on läppäri, niin sä oot tuottaja, ja kun sä paat sen YouTubeen, niin sä oot silloin jo TV-kanava omistaja.
Broadcasteri,
niin. Ja kun tää leviää, ja siellä voi tulla erityisesti nuorisoa kiinnostavia kivoja juttuja, jotka korvaa sitten sen katselun, joka aikaisemmin on mennyt joillekin sarjoille, niin silloinhan se tietysti vie niitä minuutteja, joka aikaisemmin on kohdistunut siihen vanhanaikaiseen televisioon. Ja mä näen tämän kyllä trendinä. Näin tulee tapahtumaan. Ja erityisesti sitten, kun joka taloudessa on tällainen smart TV, että se internetkatselu ja television katselu on sama asia, toimii samalla kaukosäätimellä.
Niin, ja myös näin radiotoimittajan sivuhuomautuksena tässä julkinen sana -ohjelmassa voisi sanoa, että YouTube on kilpailija myös radiolle, koska varmaan sinne on tullut yhä enemmän musiikkia. Ihan tavallista musiikkia, joka on ladattu sinne. Mikä se sitten voisi olla se YouTuben näköala?
Siis
Ruotsissa ja kolmanneksi katsotuin kanava, niin kuin sanoit.
Kyllähän siitä kehitellään selkeästi niin kuin mainoskanavaa. Siitä tulee myöskin kohdistettu mainoskanava. Ja joka kerta, kun sä klikkaat sieltä jonkun, niin sä kirjaudut sinne katsojaksi. Ja sitten mainostaja analysoi näitä profiileita, kuka katsoo ja mitenkä. Ja silloin se menee just siihen, että sitä kautta on helppo kohdistaa mainontaa. Ja voi olla, että kustannustehokkaasti vielä. Että tämä on niin kuin omalla tavallaan vie sitä nimenomaan tällaisella vanhanaikaiselta mainoskatkomarkkinoinnilta vie tilaa.
No, me olemme sitä ikäpolvea, joka on istunut television ääressä katsomassa mainoskatkoja, ja silloin aikanaan vielä oli Maikkarin ohjelmatkin oli samalla kanavilla kuin Ylen, jolloin ei tarvinnut vaihtaa kanavaakaan, kun sieltä tuli aina sekä julkista palvelua että kaupallista televisiotoimintaa. Niin nythän nuorilta sukupolvilta tämä on jäänyt pois, mutta sen sijaan on koko ajan tullut mainonnalla uusia keinoja. Siis poistuuko tällaiset 3-4 minuutin mainoskatkot nyt vähitellen televisiosta?
Ei ne nyt heti, koska siis tällekin on vielä tilaa. Mutta kyllä mä sanon, kyllä mun ennustukseni on se, että 10 vuoden päästä niin maisema on jo aika erilainen. Et silloin tämä kohdistettu mainonta on vallannut alaa huomattavasti enemmän. Ja totta kai tätä sohvakatselu mainoskatkoa, sitä on edelleenkin silloinkin vielä, mutta sen määrä on vähäisempi.
Eli algoritmit vie duunin mainossuunnittelijalta ja mediatoimistolta, niinkö?
No joo, siis mainoksia tullaan tekemään, ne on vaan eri muotoisia, kohdistetumpia, ja välineet muuttuu, ja jos TV-yhtiöt osaa hoitaa hommansa hyvin, niin myöskin TV-yhtiöiden kautta menee sitten tämä mainonta, ja mediatoimistojen kautta, että se on ihan siitä, kuka osaa hoitaa tuon bisneksensä hyvin sitten seuraavina vuosina. Mutta mahdollisuudet on olemassa.
Sehän vaatii vaan niiden ohjelmistojen laadinnan just se, että kun tietokone klikkausten päässä kaikki tieto on.
Joo, kyllä. Siis varmaan tämä tämmöinen ajattelu, että on olemassa ohjelmakartta ja tämmöinen ohjelmavirta, että tietyt ohjelmat tulee tiettyjen ohjelmien perään ja se on hirveän tärkeää tälle ohjelmoinnille, niin se merkitys tulee vähenemään, että ihmiset rupeaa entistä enemmän katsoa, että mitä sinne on tänään tullut. Katson sen vaikka tunnin päästä ja tietää sen, että se on siellä varastossa ja nyt mä katon sen. Että ei tarvitse hiljentyä enää 8 tai 9 tai 10. Mutta kyllä mä sittenkin uskon, että sillekin on tilaa vielä. Esimerkiksi päivittäiselle uutislähetykselle on varmaan tilaa tulevaisuudessa vielä 10 vuoden päästä. Et ihmiset haluaa joskus katsoa, että kello on nyt 8:30 tai 10. Nyt sieltä tulee ne uutislähetys, minäpä katson sen. Kyllä sille vielä tilaa.
Niin, ja sanoit myös, että erityisesti jos televisio haluaa säilyttää asemansa, niin sen pitää satsata live-lähetyksiin.
Tässä se, joo, nyt, kyllä näin on, katsoit, koska se on se ainoa mahdollisuus silloin, että saadaan se ihmiset niin kuin nauliintumaan siihen sohvalle, että nyt tämä katsotaan, koska nyt se tulee livenä. Ja tästähän on esimerkkejä vaan klassisesti tietysti urheilulähetykset. Eihän niitä kukaan kattele nauhoitettuna jotain futismatseja.
Niin Lasse Virenin Münchenin juoksu on ehkä ainoa, jota toivotaan nauhalta katsottavaksi.
Se tulikin edelleen tässä just pari päivää niin sitten, mun mielestä se oli hyvä.
Mutta muutoin on samaa mieltä, että urheilu katsotaan livenä.
Mm. Ja osa viihteistä varmaan tullaan myös katsomaan livenä. No joo,
jos nyt katsot, tämän kesän hitti oli Ylen tangomarkkinat. Maikkarilla ei ollut nyt siihen iskeä, mitä on.
Joo, ei se kesä on mainosaikainen niin sen verran heikohkoa, että paukut pannaan kyllä syksyyn ja talveen aina tässä suhteessa. Mutta jopa tossakin mielessä niin kuluttajan niin halukkuuteen katsoa silloin, kun häntä huvittaa, niin kyllä viihdeohjelmienkin täytyy siihen vastata. Eli jos Tanssii tähtien kanssa tulee livenä sunnuntaisin 8:00, niin jotkut ihmiset haluan katsoa se vasta 9:00. No silloin se täytyy olla siellä jossain katsomossa niin, että sä pystyt klikkaamaan siellä katsoa vasta 9:00. Mutta osallistuaksesi keskusteluun televisio-ohjelmista, niin se yleensä kyllä varmaan katsotaan saman päivän aikana. No tätä voi hyödyntää sitten mainosmielessä kyllä.
Ja tämähän on tämä niin sanottu second screen, eli toinen ruutujuttu, joka on noussut. Oliko se niin, että Jenkeissä yli puolet katsojista koko ajan haluaa kommentoida jo?
Se oli joku 40%, että ne on niin kuin jatkuvasti jo siinä mukana. Että tavalla tai toisella siellä on joku niin läppäri auki ja ne kommentoi jossain niin, kavereittensa kanssa tai älypuhelimilla. Joo.
Joo. Ja Suomessa se on tietysti pienempi luku, mutta kovas nousus.
On. Ja nimenomaan puhelimen puolella tai nämä iPadit, tabletit, niin sitä kautta niin se tulee koko ajan lisääntymään.
Eli Facebook ja Twitter-viestit.
Kyllä, koskien ohjelmia, kyllä.
Joo. No, miten se muuttaa televisiota, Jorma Sairaan?
No se muuttaa just nimenomaan sillä tavalla, että siinä on myös mahdollisuuksia televisiolle siinä, että jos tulee se, just se live-lähetys. Jos haluat osallistua siihen keskusteluun, niin sitten live-lähetystä pitää katsoa. Tai ainakin saman päivän aikana. Että tämä esimerkki, minkä mä laitoin just tuosta tansseista, niin saattaa olla hyvinkin validi, että toiset katsoo sen 8:00, toiset katsoo 9:00 ja toiset katsoo 10:00. Ne voi silti niin kuin kommentoida saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana aamuna, joo, tsekkasin, oli hyvä, ja mitäs mieltä olet tästä ja tuosta. Mutta sitten, että sä voi enää sitä lähteä kommentoimaan 3-4 päivän päästä. Et siinä mielessä näiden live-lähetysten merkitys televisiolle tulee olemaan kyllä aika tärkeä. Suorastaan elintärkeä.
Onko niillä varaa satsata niin?
Kyllä mä luulen, koska se on ehkä jostain muualta pois, mutta kyllä mä luulen, että isot kanavat pystyy jatkossakin satsaamaan isoihin viihde-live-lähetyksiin ja erityisesti urheiluun niin ihan riittävässä määrin.
No kun tämän ohjelman teemana oli television kuolema kysymysmerkki ja sinä olet sitä mieltä, että sekin kuolee, mutta hitaasti ja kituuttaen. Sen sijaan lehdistön kuolema on selkeämmin näkyvissä. Ainakin puhuit Mediat Messagesissa.
Joo, kaupallisessa mielessä mä puhuinkin siitä, että lehdistön asema mainosmielessä on ollut älyttömän iso Suomessa, koska se on vienyt mainosrahasta yli puolet. Tämähän on ollut aina lukijakansaa, kyllä se pitää paikkansa, mutta jos ajatellaan mainosvälineitä ja niiden käyttöä ja tietyn kansanosan vieraantumista päivittäisestä sanomalehdestä, niin onhan se huomattavasti kiihtyvämpää tahtia kuin sen vieraantuminen tästä nykypäivän televisiosta. Ja sen takia uskoisin, että televisiolla on mahdollisuuksia seuraavan 10 vuoden aikana ottaa sitä mainosrahaa pois lehdiltä. Ja lehdet tulee joka tapauksessa siirtymään tuonne internettiin tavalla tai toisella, että ei se printtimedia ei tule kovin kauaa kestämään, ja tällä tarkoitan erityisesti päivittäisiä sanomalehtiä, että aikakauslehdillä on varmaan vielä mahdollisuuksia.
Joo, ja sä näet, että nimenomaan tämä vahvistaa kaupallista televisiota Suomessakin.
Kyllä siinä on otettavissa osuutta. Se vahvistaa ainakin joksikin aikaa sitä, ja sitten voi taas tulla jotain uusia mainosmuotoja, mutta se, että tämä sähköisen puolen tekninen kehitys on niin huikeeta verrattuna tällaiseen printtimedian kehitykseen, niin se takaa nimenomaan sen, että siellä on huomattavasti enemmän mahdollisuuksia.
No, Maikkari, jossa työskentelet, niin siellä ei ole sitä lehteä, mutta kun olit Nelosessakin, Joo. niin Nelosen tai sanomien sisällä on tietysti sekä printit että nyt TV-kanavat ja radioit ja muut, niin joo, miten sitä voi hyödyntää?
Kyllä sitä voi hyödyntää kaikennäköisessä promootiomielessä, mutta siis jos ajatellaan sitä, se oli vähän skitso se tilanne siellä, että kun samassa talossa niin lehdet tappelivat mainosrahasta television kanssa, niin siinä onkin jonglööritemppuja vaadittiin. Ja olihan se silloin, kun Maikkarinkin suurena omistajana oli Alma Media, niin pienemmässä silloin määrin oli se sama asia. Että
kyllä
nyt on ollut
kyllä niin Iltalehti promoisi joo, silloin Maikkari aika hyvin.
Joo. Ja promomielessähän se tällainen yhteistyö on kaikista tärkein, mutta sillä on siis myös haittoja ajatellen nimenomaan tätä niin kuin sisäistä tappelua mainosrahasta. Huomattaviakin haittoja. Et nyt on ollut sellainen niin sanotusti puhtaampi tilanne.
Paitsi sanomilla siis on ilmeisesti joo, mutta edelleenkin sisäistä tappelua mainosrahasta. Niin.
Kyllä mä luulen ja sitten varmaan on sitäkin. Sen tarkemmin nyt kantaa ottamatta siihen, mutta jos ajatellaan sitä, että lehdillä on vaikeuksia rahoittaa itseään internetmaksujen kautta. Ja tässä tullaan siihen mielenkiintoiseen tilanteeseen, että jos on olemassa TV-kanava, niin kuin MTV3, jolla on aika seurattu internetpuoli, ja siellä tulee sitä samaa uutisointia kuin Helsingin Sanomilla ja Ilta-Sanomilla, niin ihmisten halukkuus maksaa siitä uutisoinnista on aika vähäinen, että silloin kun on olemassa vaihtoehtoja. Ja sitten tietysti klassisena tulee vielä Yleisradio.
Niin tulee. Tämä murros menee sitten, niin kuin sanoit, tuhannen piston kautta ja kivuliaasti. Niin missä ne kipupisteet on?
Ne kipupisteet on nimenomaan siinä, että konkreettisesti siihen huomaa se, että nehän on alkanut jo. Ja se yksi on nimenomaan se katselun hajaantuminen ja yksi on sitten tämä mainosmuotojen muuttuminen ja sen niin kuin tällaisen massamarkkinoinnin muuttuminen kohdistetuksi. Se tulee pikkuhiljaa vähitellen ja myöskin tietysti nämä YouTubet ja Netflixit, ne on myös niitä pistoja. Koko ajan tulee vaihtoehtoja, koko ajan tulee tällaisia häiriötekijöitä. Ei ole mitenkään iso monopolistinen markkina, mikä se joskus aikoinaan oli.
No, voisiko nuoria haitata se yhtään?
Ei tietenkään.
Eli mikä siinä niin kuin loppujen lopuksi on se? Että se on niin kuin tavallaan nykyisten valtarakenteiden kannalta hankala tilanne, mutta,
joo, näin
mutta
on,
nuorten näkökulmasta ei välttämättä lainkaan.
Ei varmaankaan. Ja sehän voi olla, että mä muistan aikoinaan, ja siitähän on jo jumalattoman kauan, kun Music TV tuli 81. Ja se 80-luku, niin taivasteltiin sitä, että kun siellä oli sitä käsikameraa ja levotonta niin kuin kuvaotetta ja taivasteltiin sitä, että eihän tuosta voi kukaan olla kiinnostunut tuon näköisestä kuvakerronnasta. Ja näin se vaan silloin upposi siihen nuorisoon, joka 80-luvulla oli nuoriso. Ja nyt nykynuorisoa voi hyvinkin upota just nimenomaan tämä, että on tämä läppärituottaja ja YouTube-broadcasteri ja siellä tulee kaiken näköisiä kivoja juttuja, jotka on paljon kivempiä katsoa kuin jotkut vanhanaikaiset TV-ohjelmat. Niin kyllähän sekin on jonkinasteinen pistos.
No, kuka välittää vanhasta TV-katsojasta?
No se onkin hyvä kysymys. Ja jos mä olisin täällä Ylellä duunissa, niin mä hyvin mielelläni kyllä keskittyisin edelleenkin tähän vähän vanhempaan yleisöön, koska se voi olla, että tulevaisuudessa kaupallinen televisio ei siitä nyt niin hirveästi välitä, että jonkunhan pitäisi siitä välittää, koska niiden suhteellinen osuus kansasta kasvaa koko ajan. Ja sitten siellä on kauhean tyytymätön porukka, jos ei se saa mitään tarjontaa itselleen. Kyllä siitä pitäisi jonkun välittää.
Se, että kaupallinen televisio ei välitä, niin johtuu puhtaasti edelleen näistä samasta logiikasta.
Juuri näistä profiilijutuista, jotka ei, vaikka mä kuinka rähisisin täällä julkisesti tätä ja toivonkin, että se saisi jotain keskustelua aikaiseksi, niin kyllä mä aika pessimistinen on sen suhteen, että siellä nyt niin hirveästi muutoksia tapahtuisi.
Eli entinen meno siinä suhteessa jatkuu.
No voi, ja ainakin seurat 5 vuotta varmaan.
Jorma Sairanen, et ainakaan sen perusteella, mitä kerroit tuolla Naantalissa, niin aio vielä siirtyä vuodenvaihteen jälkeen eläkkeelle. Kuunnellaan.
Miten te pystytte niin kuin 60 minuuttia tai puhumattakaan 5 tuntia tai 30 tuntia paasaamaan siitä, että sinun täytyy tuntea nyt itsesi paremmin ja osaat nyt tätä koko kosmosta ja sinun täytyy tietää se, että miten sä heräät aina aamuksi ja lähdet hyvillä mieli liikkeelle. ei ole enempää ohjeita, minulla ei ole. Mä en jaksa mennä tämmöisiin tantroihin niin kuin millään muotoa kukaan. Ja tämä oli just vähän tällainen kevennystä. Koska siirryn siihen, mitä mä meinaan tehdä tulevaisuudessa. Mä meinaan kuitenkin olla täällä markkinoilla vielä muutama vuoden. Jos kysyntää löytyy, en tuppaa itseäni mihinkään, mutta tämä ei ole perustaa joka tapauksessa firman. Jos kysyntää löytyy, niin sitä tarjotaan, jos on nuoria innokkaita, jotka haluaa tavalle hullun lailla, niin annan neuvoja ilmaiseksi. Onko se entertainment? Perustetaan kohtapuolen.
Niin, aiot siis pysyä alalla vielä muutama vuoden?
No tässä on, mä olen oikeastaan aika hyvä kuntoinen. Ja sitten kun mulla on tuo talviurheilupuoli ja talviharrastukset on sen verran minimaaliset, että onhan se nyt hirvittävän pitkä ja synkkä tuo talvi. Niin kyllä siellä jotain tekemistä täytyy keksiä. En olisi missään tapauksessa halunnut mitään jatkoaikaa, koska jos päivätyöstä pääsee eroon, niin se on hirveän hyvä asia. Voi tehdä itse asiassa itsensä kannalta niin paljon mielekkäämpääkin työtä, tämmöistä projektityötä. Mutta niin kuin mä tuossa pätkässä sanoin, niin en mä nyt rupea mihinkään itseni tuppaamaan. Et jos kysyntää on ja joku haluaa neuvoja tai joku haluaa johonkin projektiin mukaan, rahoitusta etsimään, kreatiivista, konsultointia, mitä tahansa, niin kyllä mä nyt siihen on valmis varmaan vielä muutaman vuoden. Mutta en mä nyt ihan ehkä sinne jonnekin 70-vuotiaaksi asti niin rupea tekemään. Et vielä muutama vuosi kyllä, ihan mielellään.
Ja onko TV-maailma edelleen, sanoit, että olet ollut hyvä osainen, kun olet voinut olla Joo. mukana, niin onko se edelleen houkutteleva kuitenkin?
No onhan se ollut kauhean mukava toimiala. Että se aina tämmöinen lause, never a dull moment, että ei ole tylsää hetkeä olemassakaan. Jokainen päivä on ollut erilainen. Siitä on ollut se haitta, että aika on kulunut kauhean nopeasti. Ne on mennyt niin kuin kausittain, että kun on syksyllä on suunniteltu kevättä ja sitten yhtäkkiä tulee kevät ja ruvetaan suunnittelemaan kesää ja syksyä. Ja sitten tulee taas messuja ja seminaareja ja tuommoisia. Ja hyvin semmoinen niin kuin rytmitetty koko vuosi. Ja sitten se aika kuluu vaan nopeasti, että mä oon noille sanonut kollegoille, jotka just täyttää 40, että kuulkaa, se äkkiä tulee se 50kin päälle. Että ne vuodet menee todellakin nopeasti, mutta onhan kauhean mukava toimialahan tämä on ollut verrattuna varmaan moneen muuhunkin. Että siinä mielessä voi sanoa olevansa ja olleensa hyvä osainen.
No Jorma Sairanen, aloititte tuolla Media at Messageissa puheenvuorosi siteeraamalla Bob Dylania.
Joo.
Something's happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Mun pitää kysyä, do you, Mr. Sairanen? Oletko niin kartalla vielä, että tiedät, mitä oikeasti nuortenkin päässä on ja tapahtuu?
No en varmaan tiedä kyllä ihan tarkalleen, mitä nuorten päässä on, mutta mä luultavimmin on aika hyvin kartalla siinä, että minne päin toi ala on menossa ja mitkä täytyy ottaa huomioon. Että se oli myöskin tarkoitus tässä, kun mä pidin tuota esitelmää, että ei kenellekään jää semmoista käsitystä, ja nyt toi ukko horisee tuolla jotain vanhoja menneitä ja muistelee kyynel silmissä, että olipa siellä joskus hauskaa 80-90-luvulla tehdä televisiota, vaan halusin osoittaa, että kyllä mä nyt tiedän nämä tota nykykehityspiirteet, mitä tuolla on, mutta alahan on täysin arvaamaton. Että täydellistä kuruahan ei missään tapauksessa ole missään päin maailmaa, että joka tietäisi ihan tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan. Ei sellaista ole, ja se on sitten tietysti myöskin tämän toimialan hauskuus.
Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.